Mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis Palemono parapijos jaunimas laidoje Pokalbiai prie Biblijos. Aš esu Karolina.
Sveiki, aš esu Laura.
Sveiki, aš esu Simona.
Sveiki, aš Ovidija.
Ir šiandieną mes nagrinėsime Evangeliją, pabandysime pasidalinti savo įžvalgomis ir mintimis. Tai vardant Dievo Tėvo, Sūnau, Šventosios Dvasios, Amen. Dieve, ačiū, kad mūsų surinkai. Įkvėp mus, leis mums kalbėti taip, kaip tu nori, ir kad mes kalbėtume taip, kaip tu norėjai, kad raštas suprastų ir žmonės žinotų. Skaitykime Evangeliją.
Evangelija pagal Luką. Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esas, bet negalėjo per minę, nes pats buvo žemo ūgio. Zachiejus užbėgo priekin ir įlipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo tenai praeiti. Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė: Zachiejau, greit lip žemyn, man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose. Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį. Tai matydami visi murmėjo, pas nusidėjėlį nuėjo į svečius. O Zachiejus atsistojęs prabilo į Viešpatį. Štai, Viešpatė, pusę savo turto atiduodu vargšams, ir jei ką nors nuskriaudžiau, gražinsiu keturgubai. Jėzus tarė: iš juos namus šiandien atėjo išganimas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę.
Dėkoju. Tai iš esmės turime Luko Evangelijos tekstą. Ir aš manau, kad visą laiką verta pažvelgti truputėlį tai, kas buvo prieš tai. Tai mes turime tą kontekstą, Jėzus eina su mokiniais link Jeruzalės ir jie eina tarp Samarijos ir Galilėjos. Ir ten nutinka toks susidūrimas su 10 rupsuotų vyrų, Jėzus juos išgydo ir tik vienas ateina padėkoti. Kas toliau vyksta? Toliau mes turime visai nemažai mažų tokių ir palyginimų, ir pamokymų apie Dievo ir žmonės. Ir vienas iš jų yra įdomus, tai pavyzdžiui, farizėjaus ir muitininko malda šventykloje. Jėzus kalba apie tai, jog fariziejus kalba, koks jisai yra geras, kiek daug jisai daro dėl Dievo, o štai muitininkas yra nusižeminęs ir liūdnas, jis žino, kad iš tikrųjų daro prastus dalykus ir net nebando kažkaip tai eiti į aukštumą ar save patį aukštinti. Ką toliau matom? Toliau matom Jėzus susidūrimą su tuo kilmingu turtuoliu, kuris turėjo daug turto, tačiau paprašytas, Dievo pakviestas, nesugebėjo visgi to turto atiduoti. Atsisakyti jo vardant sėkimo Kristumi. Toliau, mano, galime eiti prie bendrai jau teksto, kurį nagrinėjame, apie kurį kalbėsime. Tai viskas prasideda trečiąją pranašystę apie kančią ir prisikelimą. Jėzus vėl kalba savo paštalam apie tai, jog jis turės būti nukankintas, kad jisai žus ir prisikels. Kol kas jie dar nelabai supranta ir jie eina visi kartu link Jericho. Dabar truputėlį galim pakalbėti apie patį Jericho miestą. Jericho miestas yra įdomus dalykas ir istorikam, ir religijos žmonėms. Tai yra vienas pačių seniausių miestų. Jisai yra su Biblija labai susijęs. Dar labai senai, kaip buvo Kanaanas, kaip žydai ėjo atsikovoti pažadėtosios žemės, Jerichas buvo vienas iš pačių pirmųjų miestų, prie kurio žydai priartėjo ir kurį paėmė. Tai mes turime tokius kaip net frazes kaip Jerichono dūdos, Jerichono trimitai. Tai buvo Dievo stebuklas, kad didžiulės miesto sienos sugriuvo, kai judėjai atėjo to miesto užimti. Tarp kitko, šitas miestas yra gana įdomios strateginės pozicijos. Jisai yra taip Jordano slėnio žemumoje, maždaug į vakarus nuo Jordano upės, 10 mylių nuo Juodosios jūros. Tarp kitko, šitas miestas yra tarytum žalia sala tarp tokių kaip dykrų. Kas dar pasakytina, tai iki Jeruzalės visai nedaug, 17 mylių. Taigi tiek ir dabar vėl grįžkime prie tekstų. Jeriche, kuris yra šiais laikais maždaug vienas miestas, Jėzaus laikais buvo kiek kitaip. Yra tas senasis Jerichas, kurį sugriovė žydai atėję, tai Jėzaus laikais pagal viską ten turėjo būti tokie griuvėsiai, gyvenvietė mažytė, o šalia jau Erodo statytas miestas, truputį toliau, šitam kelių mylių, labai gražus, turtingas, pilnas visko. Kaip matome, ir pasiturinčių žmonių, ir kilmingųjų, ir turto, ir neturto, realiai tiesiog to laikmečio stiprus miestas. Šiuo metu, tarp kitko, jau nėra tokios atskirties, modernus miestas apima abi dalis. Ir tą senąją, kaip Senojo testamento, ir naujojo. Taigi, atėjęs į Jerichą, Jėzus neusuko bet kur, jisai usuko pas Zachiejų. Tą mes matysime toliau, bet Jerichė ne tik tai mes matome. Pirma, keli evangelistai rašo apie neregius. Tai tarp jų ir Lukas, kad Jėzus susitikęs prie Jericho prieigų, kitur, išeidamas iš Jericho su mine, sutinka neregį ir jį išgydo. Tada seka Zachiejaus istorija. Ir trečioji dalis yra palyginimas apie minas. Kaip didžiūnas, karalius duoda žmonėm pinigų. Iš tikrųjų, savo tarnam nemažai, aš bandžiau skaičiuoti. Tai iš tikrųjų labai sunku pagal šiuolaikines visas Lietuvos tendencijas, bet apie 40 tūkstančių išdalyja savo patikimiem 10 tarnų. Ir jie po to bando kažką su tais pinigais daryti. Vieni tiesiog laiko, nes bijo valdovo, kiti leidžia apyvartą ir uždirba daugiau. Žodžiu, tai yra palyginimas apie pinigus ir apie valdovą, apie paklusnumą, apie tą savo talentų gal irgi nedėjimą į žemę. Tačiau mes kalbėsime ne apie tai. Žodžiu, po Jericho seka Jeruzalė. Ir Jėzus jau įžengė į ją. Nu, ten jau yra kita istorija. Ir dabar, manau, būtų verta sugrįžti prie pačio teksto.
Taip, tai kaip žinome, tuo laikmečiu žydai ir tas visas kraštas, kuriame jie gyveno, buvo okupuotas romėnų. Ir būtent visi mokesčiai renkami žydų buvo mokami okupantams romėnams. Ir kaip žinome, Zachiejus buvo muitininkas. Ir būtent todėl jis buvo tikrai nemėgiamas vietinių žydų, nes jisai buvo laikomas kaip ir išdaviku ir baisiausių nusidėlių, nes ėmė žydų tautos pinigus ir juos duodavo okupantam. Kaip girdėjome iš pačio teksto, kad Zachiejus buvo ne tik muitininkas, bet ir netgi jų viršininkas, tai buvo dar aukščiau. Prieš tai, kaip ir minėjo Karolina buvusiam skyriui, Jėzus kalbėjo palyginimą apie didiką, kuris nesiryžo atsisakyti savo turto dėl išganimo ir tenais Jėzus pasakė tokią labai gražią mintį. Kaip sunkiai turtuoliai pateks į Dievo karalystę. Lengviau kupranugariui išlysti pro adatos sausį, negu ir turtuoliui įeiti į Dievo karalystę. Ir iš pirmo žvilgsnio, kaip pamatome tą tokį Zachiejo įvaizdį, kad jis yra muitininkas, yra turtuolis, tai labai taip atitinka tą prieš tai buvusi turtuolio prašymą. Tačiau kaip matome ir iš teksto, truputėlį Zachiejus keičiasi. Zachiejus turi norą savi pamatyti Jėzų. Deja, ūgis jam neleidžia to padaryti, vaizdo užstoja minę. Ir jisai tuomet sugalvoja lipti medį. Manau, būtent tą veiksmą galime pamatyti kaip ir per metaforą tokią, kad ta minė atspindi žemiškuosius reikalus, kurie yra Zachiejaus gyvenime. Ir tas lipimas į medį, tai yra atsitraukimas nuo tų reikalų, kas yra Zachiejaus gyvenime, ir bandymas pamatyti Jėzaus iš to tokio gal aukštesnio vaizdo, kurio neužstoja mūsų kasdienybė. Ir būtent tą pasiryžimą lipti medį dėl Jėzaus, kad jį galėtumėm išvysti kiekvieną dieną, manau, turėtume turėti ir kiekvienas iš mūsų, nes tikrai daugelį mūsų užklumpa tie kasdieniai rūpešiai, neturėjimas laiko maldai, mokslai, darbai, buitiniai konfliktai. Tačiau jie, Zachiejus, būdamas muitininkas ir būdamas nemėgiamas visų, vis tiek turėjo tą tokį didžiulį norą ir nekreipė dėmesio absoliučiai į aplinkinių nuomonę. Juk vis tiek jis buvo suaugęs vyras ir nu, ne kiekvieną dieną mes matome suaugusį vyrą, kuris bando įsiropšti medį, kad galėtų išvysti kažką tolumoje. Tai manau ir mes turėtume turėti tą tokios drąsos ir ryšto skirti Jėzui laiko kiekvieną dieną, imti pavyzdį iš Zachiejo ir galbūt neliteraliai lipti medį, bet kiekvieną savo kasdienybėj prisitaikyti tą tokį drąsą, galbūt nekreipiamą dėmesį į kitų nuomonę ir pakilimą aukščiau virš savo žemiškų problemų.
Ir taip, kolegė minėjo būtent tą medį. Yra įdomu, jog medis yra ne bet koks. Ir kaip sako, tekstuose vis tiek, kas yra parašyta, tą verta apmastyti, tirti ir iki smulkmenų. Man kaip augalai yra įdomus, tai aš užsifiksavau ant to šilkmedinio fikuso. Taip yra parašyta vertimuose, vat būtent toks medis. Jisai yra įdomus, nes kažkada yra atėjęs į Izraelį iš Egipto. Yra svarbus jų kultūroje, jau labai labai senai. 3000 metų prieš Kristų jau yra randama įvairiausia jų liekano būtent pas Egipto žemę. Dabar, kaip atėjo, kokiu būdu pas judėjus, Izraelyje atsirado šitas augalas, mes nežinom, tačiau ką žinom, tai kad jau karalius Dovydas saugojo šitus medžius kartu su olyvmedžiais. O jau prie Saliamono šitų medžių buvo daug ir jau nebereikėjo jų saugot. Dabartiniu metu šitas medis kažkokio ypatingai populiarumo ar simbolizmo kaip ir neturi, mano žiniomis, bet vis tiek veda vaisius ir yra visai neblogas augalas. Tarp kitko, jo vardas pas judėjus reiškia atgimimą, mano žiniomis, ir tas medis nebereikal taip pavadintas. Jisai yra labai gyvybingas, net jei gal šalia alyvmedžio. Tačiau alyvmedis yra atsparesnis, jis gali pakelti ir šaltį, ir drėgmės trūkumą. O būtent tas fikusas, apie kurį mes dabar kalbam, jisai yra šiuo atžvilgiu lepesnis. Be žemės, be vandens jisai greit numiršta, tačiau jeigu yra laiku suteikiama pagalba, jisai gali labai labai greitai atgimti. Gerai, eikime tolyn.
Tai taip pat iš Evangelijos norėčiau paminėti keletą aspektų, kurios skaitydama, kurie man tiesiog įsiminė, įstrigo ir apie ką norėčiau pakalbėti, tai Evangelijoje, kaip matome, į Zachiejų Jėzus kreipiasi vardu. Ir kaip žinome, Biblijoje pašaukti vardu reiškia pažinoti žmogų asmeniškai. Ne teoriškai asmeniškai, aš žinau, koks mano kaimyno vardas, bet daugiau kažko nežinau, bet pažinoti visiškai labai stipriame asmeniškai ir pažinti labai artimai. Tai, kad Jėzus pakvietė Zachiejų vardu, mums tai parodo, kad Viešpats mus iš tiesų pažįsta. Ir Jėzus kreipdamasis vardu šio paraginimu ir veiksmu parodo mums pats pirmas iniciatyvą. Viešpats pats pirmas mumis susižavėjo ir mes Viešpačiui rūpime. Jėzus mūsų pačių ieško. Kaip žinome, Zachiejaus profilį, kad jis buvo muitininkas, buvo nusidėjėlis ir Jėzus yra kantrus jam ir jisai ateina pas jį tokį, koks jis yra. Ir labai yra svarbu kelti klausimą, kad mes kartais dažnai jaučiamės neverti Dievo, neverti Jėzaus ir neverti tikėjimo. Ir mes tai dažnai suprantame, kad tai ateina iš mūsų pačių žmonių ribotumo. Ir manau svarbu kelti klausimą, tai kokį mes Dievo kvietimą patys matome kasdienybėje. Kokius žmonės sutinkame, ar juos sutinkame su šypsena, ar kažkokiais kitais jausmais. Ir svarbu paminėti tai, kad mes turime dėti patys pastangas eiti į ryšį kartu su juo.
Taip, ką būtų galima dar pridėti prie Lauros, tai yra labai man pačiai gražu, tiesiog gražu, jog Jėzus nereaguoja į Zachiejų, nors jo gyvenimas, kaip suprantame, nėra iš pačių galbūt labiausiai atitinkančių papročius ir vertybės ir tradicijas. Jisai nesako jam, kad, na, tu pasitaisyk, po kelių mėnesių pasimatysim. Ne, jisai pamato į mediją, jisai jį pašaukia vardu, kaip Laura sako, parodydamas, kad jį pažįsta ir pažįsta labai iš arti, iš širdies. Ir jisai nusileidžia ir jisai eina į jo namus. Jeriche turtuolių buvo daug. Ir nei pas vieną Jėzus neusuka, bet pas šitą turtingą muitininką. Jisai nežiūri į jį kaip į kažkokią tai, kaip į projektą, kur va kažkada galbūt bus iš jo vat, žmogus tinkamas. Ne, jisai priima toks, koks jisai yra, tą pačią minutę, ir eina į jo tą gyvenimą, kaip ir mūsų gyvenimą. Jis ateina, Jėzus, jeigu tik yra pakviestas, jeigu tik mes norim priimti jį į savo širdį, į tą mūsų chaosą gyvenimišką bardaką įžengia iš karto. Jis neduoda mum kažkokių tai ypatingų, nežinau, levelių, kaip pasakytų, pereiti, kad tada jau pasiektume Dievo meilę. Ne, viskas yra čia ir dabar, todėl ką mums reikia padaryti, tai kaip Simona sakė, nebijoti lipti į medį, siekti Dievo, ieškoti jo meilės, ypač kai ir nesuprantam, kai nesusigaudom, bet vis tiek, tas noras, ta iniciatyva, jinai turi būti rodoma. Dievas pasitinka žmogų visada, deda daug žingsnių iki jo, tačiau ir žmogus, kaip sako, turi bent jau tas duris atverti, kaip yra parašyta, jog aš stoviu priešais duris ir beldžiu. Tai mūsų jau pareiga ir noras ir meilė yra tas duris atverti.
Ir gal čia tokia labai graži pamoka, kaip Jėzus priema Zachiejo, taip visiškai nežiūrėdamas jo profesijai, tai ką jis daro, kaip visuomenė jį reaguoja. Ir mums, manau, šiomis dienomis tikrai reikėtų taip pažvelgti, kad kai mes sutinkam naujus žmonės, turim kokių nusistatymų prieš juos ir paimti būtent tą Jėzus poziciją, kad nepaisant tokį, koks žmogus yra, galbūt mes tikrai ne viską apie jį žinom, mes nesam Jėzus, negali matyti to žmogaus širdies ir tą tokį priimti atvirumą, bandant suprasti kitą žmogų.
Tai mano kolegės iš tikrųjų neblogai įvedė į tai, apie ką aš norėčiau pakalbėti. Tai šventajame rašte yra minima minios reakcija į tai, kad Jėzus nori apsilankyti pas Zachiejų. Tai tais laikais muitininkai buvo laikomi tokiais kaip ir nusidėjėliais, nes jie dirbo su pinigais, o Zachiejus buvo kaip ir pas aukščiausias to viso reikalo vadovas. Kaip ir minėjo Simona, kad buvo okupuota romėnų ir tie pinigai ėjo ne tos tautos žmonėm, bet okupantam. Ir šiais laikais mes turim tokių,
iš tikrųjų, gal tokių socialinių grupių, apie kurias pasakytume, kad va štai žmonės, į kuriuos jau kiti žiūri, prisimerkę per atstumą, jau su kuriais galbūt gatvėj pamatytas būti nenorėtum. Ir jie jau kelia kažkokį tai ar riziką, ar pavojų, jau į jo žiūrimą yra įtariai. Tai būtent, nežinau, manau, kolegai tai turėjo minyje, tie muitininkai, pas to meto žydus, atitiko va tą va trolę, būtent socialiniuose santykiuose.
Tai taip, ačiū Karolinai, tai va tie žmonės, kuriuos jinai išvardino, būtų kaip tas atitikmo muitininkams tais laikais. Tai toliau tekste yra kalbama apie tai, kaip Zachiejus didžią savo dalį turto atiduoda labdarai. Ir mano nuomonė tai yra dėl to, kad Jėzus jį pasikvietė kaip ir išlipti iš to medžio ir būti su juo tokioj bendrystėj. Ir jam buvo nesvarbu, kad jisai yra muitininkas, jisai tiesiog jį pasikvietė vardu ir norėjo apsilankyti pas jį namuose. Manau, Zachiejaus polinkis labdarai ir būtent atėjo iš to Jėzaus pasirodymo, to Jėzaus pasikvietimo išlipti iš to medžio.
Ir išlipimas iš to medžio kartais gali tai parodyti, kad va, Zachiejus toksai jaučia tą Jėzaus kvietimą, nori žemą ūgio, nori pamatyti Jėzų ir užlipa aukštai. Pasiekia kažkokius dangiškus pakraščius ir kai Jėzus prieina jo, jisai kviečia greitai nusileisti žemyn, tai nusileisti vėl ant to žemės, kad taip, mums reikia mokėti pakilti kartais virš tų žemiškų problemų, skirti laiko Dievui, tačiau mes taip pat neturime tapti žmonėm, kurie dėl to tikėjimo pradeda skraidžioti padebesiais. Ir Jėzus taip labai aiškiai kviečia nulipti žemės, susilieti kartu su ta realybė, kurie gyvena ne tik Zachiejus, kurioje tuo metu gyvena ne tik Jėzus, bet ir visi kiti likę žmonės. Ir tas Zachiejaus dalinimas jis labai gražiai išplukė iš to, ką jisai gali kaip žmogus padaryti dėl kitų.
Taip, ir pavyzdžiui, vat, dvi problemos, kurias iš tikrųjų matom, jog Zachiejus turi. Tai pirma, jisai yra žemo ūgio, mažutis ir per minę žmonių tiesiog negalėjo prasibrauti. Ir antra, jis yra turtuolis ir tie jo pinigai yra sukrauti, ne pačiu švariausiu būdu. Tai va, ūgis ir tas turtingumas jo, nedarais būdais visgi gautas, mokant okupantam, imant pinigus iš savų tautiečių. Jėzaus susidūrimas, pakvietimas jo atėjimas į jo namus, jam duoda impulsą būtent per tenai pakeisti savo kelius. Jisai, kadangi buvo neaukštas, jis lipo į medį. Jėzus jį pamatė, jie susitiko. Jisai, kad buvo labai turtingas, jau antro atveju, jisai gauna nišą parodyti ir kitiem, bet svarbiausia ir Jėzui, kad jisai supranta savo nuodėmingumą ir kad jisai nori keistis. Ir kas yra labai gerai, kad jis turi per kur keistis, kad jis turi kam atiduoti ir jisai neatsako, kad atiduodu keturgubai, kad kam nuskriaudžiau. Iš tikrųjų, kitose variantuose kitų kalbų yra kažkaip smulkiau truputį pasakyta, jog ką būtent nu, per tuos muitus, ką nuskriaudžiau, iš ko išplėšiau daugiau negu reikėjo, maždaug tai žodžiais, kad jisai atiduos, kad jisai gražina. Ir tai nėra, kaip mes buvom čia kalbėję, tiesiog šiaip, kad jisai užsimanė ir taip daro. Jėzus yra pagrindinis impulsas, dėl ko jisai pasikeičia.
Ir šiaip gražu žiūrėti tą būtent Zachėjus turi savo nišą, bet taip pat tą nišągi turime ir kiekvienas mes žinome, kur mes galbūt netaip einam per gyvenimą, kur klystame. Ir kaip ir paskutiniai šios pastraipos, šios ištrukėlės eilutė yra sakoma, kad žmogaus sūnus, tai yra Jėzus, atėjo ieškoti ir išgelbėti, kas buvo pražuvę. Tai visų tų žmonių, kurie savo kasdienybį, savo darbų kažką nuskriaudžia. Kiekvienas mes iš tikrųjų prisidirbam toj kasdienybį, mes turime šansų pasikeisti būtent dėl, kad Jėzus atėjo ir to siekia.
Taip, ir jeigu dar mano kolegos nenori manęs kažkaip tai papildyti, manau, kad mes galime eiti link tokio jau užbaigimo šitos apžvalgos. Tai pabaiga irgi yra įdomi. Tai Jėzus tarė, jog iš juos namus ateina išganimas, kad ir jis, o tas Zachėjus, yra Abraomo palikuonis, ir žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Tai yra labai graži pabaiga ir supratimas. Pirma, tai yra aliuzija į Jono Krikštojo pasakytų žodžius, jog jisai krikštijo žmonės, atėjo visokiausi fariziejai, ten kilo mažytis konfliktas, kaip mes žinome, bet Krikštojas pasakė, jog jūs nesidenkit, nepasislėpsit po tuo faktu, kad esate žydai, kad esate Abraomo palikuonys, kad ateina laikai, kaip tiesiog jums reikės priimti Jėzų. Ir pasakymas, kad aš esu kilęs iš tos ir tos giminės ir mano Abraomas ir protėvis jau nebepadės, kad tu turi Jėzų labai aktyviai ir jį priimti, jo ieškoti, neužtenka vien kraujo, vien giminystės ar vien tradicijų. Dar kas yra, kad būtent žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti. Ir čia mes turime vėl tą gerojo ganytojo motyvą. Jėzų, kuris eina ir ieško. Ir visai nesenai, taipogi Luko Evangelijoje, 15 skyriuje irgi yra kalbama apie Jėzų, kuris gali palikti tiek daug avių, kad eitų ieškoti vienos savo pražuvėlės avies. Kaip matom, Zachėjus yra ta pražuvėlė avis, bet ta avis iš tikrųjų ta žmogus, kuris supranta, jog ne viskas, ką daro, yra gerai, jis nėra kaip fariziejus padebesiuose savo teisingume paskendęs, jisai žino, kad štai atėjo Jėzus ir viskas. Atėjo laikas man keistis ir kelio, kito kažkaip tai tęsti savo tamsius darbus nebėra. Išmušė valanda. Ir Jėzus džiaugiasi tomis sugrįžusiomis avimis, tuo žmogumi, kuris drįsta palikti savo kelią. Kaip ir minėjo žmonės apie tą turtingą į asmenį. Luko Evangelijoje yra gana graži paralelė. Būtent tas turtingasis asmuo, apie kurį yra istorija truputį skiriuose ankstesniuose, kad jisai nori sekti paskui Jėzų, ir tarytum viskas labai gerai, nes yra noras, yra santykis, tačiau yra turtas. Ir turtas, tarytum koks šešėlis, stoja tarp jo ir Jėzaus. Ir dėja, būtent tas asmuo nepajėgia atsisakyti turto vardan Jėzaus. Atsisakyti tos, kaip Simonas sakė, minios, atsisakyti žemės, galbūt ir savo ribotumo, kaip minėjo Laura, viskas. Ir tai yra labai liūdna. Tačiau Zachėjus yra geras, šiuo atžvilgiu, drįščiau pasakyti, turtingo žmogaus pavyzdys, kad jisai supranta ir jisai nebijo keistis. Jisai nėra prisirišęs prie turto, kaip prie savo gyvybės. Nes mūsų gyvybė, kaip mes visi žinom, yra tik pas viešpatį. Ne turtuose, ne mumise pačiose ir ne būtyje. Manau, su to galime baigti ir užbaikime trumpą maldą. Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios, Amen. Dėkui Dieve, kad mus šiandien čia surinkai, kad leidai mum kalbėti. Labai tikimės, kad ką kalbėjom Viešpatie tau patiko. Laimink tuos, kurie klausysis ir laimink mus. Garbė Dievui Tėvui
ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios. Amen.